Легкого ранку нового дня бажає вам ранкова свобода. В студії Ярина Скуратівська. На календарі маємо 16 жовтня, п'ятницю, кінець трудового тижня. І впродовж програми ви почуєте ось що. Кого на президентських виборах підтримає другий президент України?
Сьогодні у нас в Україні даже похоронне бюро гарантії не дає.
Чи використовуватимуть Сполучені Штати Америки українські радари? Про що пише сьогоднішня преса?
Політиків звинувачували в рукоприкладстві, розкраданнях, отруєнні, навіть убивстві. Але щоб у педофілії?
Про це і значно більше ви дізнаєтеся. Тим часом найсвіжіші новини від Олександра Шевчука.
Доброго ранку. Президент Європарламенту Єжи Бузик сподівається на демократичні президентські вибори в Україні. Про це він заявив напередодні у Брюсселі, зустрічаючись з президентом України Віктором Ющенком. Президент Європарламенту також повідомив, що отримав запрошення від Центральної виборчої комісії України надіслати спостерігачів на вибори і запевнив, що Європарламент зробить це. Україна та США розглядають можливість використання Вашингтоном українських радіолокаційних станцій, повідомив посол України в США Олег Шамшур. Він нагадав, що Росія відмовилася від використання українських радіолокаційних станцій, а пропозиція України задіяти її об'єкти в системі спільної безпеки є природною і конструктивною. Тим часом у Москві висловлюють занепокоєння контактами США щодо протиракетної системи з країнами, які не є членами НАТО. Фактів розбещення неповнолітніх на території Міжнародного дитячого центру «Артек» не було і бути не може, заявляє міністр у справах сім'ї, молоді та спорту Юрій Павленко. За його даними, діти, стосовно яких нібито було скоєне насильство, не відпочивали у Міжнародному дитячому центрі. Оприлюднення інформації про цих дітей міністр назвав «порушенням прав дитини». Президент США Барак Обама підписав закон про надання допомоги Пакистану. Передбачається, що впродовж 5 років Сполучені Штати виділять на соціальний та економічний розвиток Пакистану близько 7 мільярдів доларів. Закон має на меті підтримати зусилля влади Пакистану в боротьбі з талібами та бойовиками Аль-Каїди. В Афганістані може відбутися другий тур президентських виборів. Про це заявив посол Афганістану в США Таїб Джавад. При цьому він зазначив, що відповідної інформації з виборчої комісії немає. Це перша заява офіційної афганської особи про можливість другого туру президентських виборів, якому можуть взяти участь президент Хамід Карзай та його основний суперник доктор Абдулло. Новими непостійними членами Ради безпеки ООН на 2010-2011 роки Генеральна асамблея ООН обрала Ліван, Боснію і Герцеговину, Бразилію, Нігерію і Габон. З 1 січня наступного року Раду безпеки залишить Лівія, Уганда, В'єтнам, Хорватія і Коста-Ріка. Їхній дворічний мандат завершується 31 грудня.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Що 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь.
У другому турі президентських виборів колишній президент України Леонід Кучма збирається підтримати Віктора Януковича. Про своє бачення сучасної української зовнішньої та внутрішньої політики екс-президент розповів під час прямого телевізійного мосту між Києвом, Москвою, Тбілісі та Кишиневом. Наш кореспондент Дмитро Шурхало відвідав цей захід.
Сьогодні у нас в Україні сьогодні навіть похоронне бюро гарантії не дає.
Так, Леонід Кучма аргументував своє небажання прогнозувати результати президентських виборів. Проте свою симпатію визначив однозначно. Це Віктор Янукович, за якого екс-президент голосуватиме в другому турі. Також Леонід Кучма похвалив Арсенія Яценюка, якого вважає найперспективнішим молодим політиком. Характеризуючи передвиборчу ситуацію, екс-президент зазначив, що в промовах кандидатів дуже багато популізму, а українці виявляють забагато терплячості.
Ми настільки всі звикли
вішати лок на вуха нашим українцям, і українці вірять. От у чому трагедія. Я дивлюся, весь світ виходить на вулиці, бастує проти чогось, якісь вимоги. Наче в нас найменше проблем, але в нас найбільше проблем.
У нас же більше проблем.
Леонід Кучма занепокоєний тим, що президентські вибори можуть призвести до подальшої децентралізації України. З цього приводу він навіть посварив кандидатів, які намагаються скористатися з ідеологічної строкатості держави.
Я вважаю,
що політиків, які на цьому спекулюють, треба по одному місцю чимось. Люди добрі, то що ж ви робите з країною своєю?
Зіпсовані відносини з Росією Леонід Кучма назвав однією з найбільших помилок свого послідовника на посаді президента Віктора Ющенка. Він виступив за необхідність покращення відносин з Москвою. Проте Леонід Кучма схвально поставився до курсу на євроінтеграцію, пояснивши це двома причинами. По-перше, Європа представляє кращі стандарти життя. По-друге, структури міждержавної співпраці на пострадянському просторі показали свою недієздатність та неефективність.
Якби ЄС створювався за таким принципом, то його не було б.
Відповідаючи на запитання молдавського кореспондента, Леонід Кучма зазначив, що досвід цієї країни засвідчив неефективність виборів президента у парламенті.
Так що спасибо вам, що ви даєте уроки для України.
Леонід Кучма висловив свою прихильність парламентсько-президентській моделі. Сучасні проблеми України він пояснював не тим, що в Україні недосконала конституція, а тим, що вона не виконується. Повертатися у велику політику, знову балотуватися в президенти Леонід Кучма не збирається. Проте він готовий допомагати новій владі порадами. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
В Україні розпочався четвертий щорічний фестиваль соціальної реклами. Цього року до нього долучилися більше тисячі авторів плакатів та сюжетів соціального спрямування. У Міністерстві сім'ї, молоді та спорту ці показники вважають ознакою прогресу української соціальної реклами. Натомість автори та замовники соціальних сюжетів говорять, що постійно зіштовхуються з перешкодами під час їхнього створення та розміщення. Більше про це Євген Солонина.
Цього року з 80 тисяч українських бігбордів кожен дев'ятий зайнятий соціальною рекламою. Торік її було удвічі менше. Таке зростання викликане не лише кризою та збільшенням вільних рекламних площ, але й більшою увагою до соціальної реклами з боку бізнесу та органів влади, говорить заступник міністра з питань сім'ї, молоді та спорту України Світлана Толстоухова.
Створені дуже серйозні суб'єкти, які займаються і на комерційній, і некомерційній основі соціальною рекламою. Створена біржа соціальної реклами. На сьогоднішній день стає економічно вигідно розміщати соціальну рекламу.
За словами Світлани Толстоухової, ця галузь дедалі більше комерціалізується, часто соціальна реклама стає навіть конкурентом звичайної. За даними міністерства, лише цього року на першу було витрачено понад 100 мільйонів гривень. Однак в Україні ця сфера реклами розвивається повільніше, ніж у країнах Західної Європи, пояснює голова Союзу рекламістів України Іван Ромат.
Тут і економічні проблеми, і державі слід задуматись над тим, щоб більш стимулювати соціальну рекламу. Ті знижки є дуже непрозорими, які встановлюються місцевими радами.
Сьогодні функціонування соціальної реклами в Україні недостатньо виписане у законодавстві, зазначають представники одного з найбільших її замовників – Державного центру зайнятості. Один із наслідків – пільгами та перевагами соціальної користується реклама політична, тоді як дійсно суспільно значущі інформаційні приводи залишаються поза увагою. Голова правління Української рекламної асоціації Ірина Кузнецова наводить приклад. Реклама до Дня Києва за підписом міського голови Леоніда Черновецького публікувалася як соціальна і витіснила з інформаційного простору сюжети про кілька важливих благодійних проєктів. Проте найбільш якісні зразки соціальної реклами публікують, незважаючи ні на що, наголошує Ірина Кузнецова. Рекламісти переконують, соціальна реклама є індикатором найбільш кричущих суспільних проблем, оскільки створюється переважно молодими дизайнерами та режисерами і немає цензури. Але з іншого боку, її якість та ставлення до неї в Україні є ознакою зрілості суспільства. Якщо, за словами Івана Ромата, серед його колег вкрай популярний афоризм «соціальна реклама – це політична реклама переможця виборів», то в Україні ця галузь перебуває лише на початку свого становлення. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
Тим часом між Сполученими Штатами і Україною нині точаться переговори про можливе використання американською стороною українських радіолокаційних станцій як частини системи протиракетної оборони. Про це повідомлення надійшло від Олега Шамшура, посла України у Вашингтоні. Розбирався в цьому складному питанні наш кореспондент у США Юрій Дулерайн. Він з нами на зв'язку. Добрий день, пане Юрію.
Вітаю.
Про що конкретно йдеться? Що то за станції і чи вигідно, власне, Україні надавати їх у розпорядження Сполучених Штатів?
Ну, йдеться про дві радіолокаційні станції, розташовані в Мукачеві на заході України і в Севастополі. Вони призначені для попередження на випадок ракетної атаки. Радіус дії станції 1900 кілометрів. Нині їх модернізують на кошти, виділені Національною космічної агенції України. А в минулому ці радарні установки Україна експлуатувала спільно з Росією. Одначе наприкінці січня 2008 року Російська Державна Дума скасувала відповідну угоду з Україною. Тож, у свою чергу, президент Віктор Ющенко торік у серпні проголосив ту угоду недійсною. Чи вигідно Україні надавати ці дві радарні станції Америці до розпорядження? Президент Ющенко заявив цими днями у Молдові, що Україна прагне взяти активну участь у європейській системі колективної безпеки і ефективно використовувати свої технічні можливості. Ми хочемо врятувати з технічної точки зору високий потенціал цих радарних станцій, з тим, щоб вони працювали для системи безпеки всіх європейських країн і усього світу, сказав пан Ющенко. Очевидно, що Київ розраховує також на значну економічну вигоду у випадку американської присутності на базах у Мукачеві та Севастополі. Зокрема, посол Шамшур говорив про, цитую, можливість наших флагманів аерокосмічної індустрії утримуватися не лише на плаву, але й розвиватися, якщо буде досягнуто домовленості з Вашингтоном.
А на якій стадії зараз переговори? Чи відомо щось взагалі про це?
Ну, насамперед, варто підкреслити, що всі відомості про американо-українські переговори щодо можливості оренди або спільного використання радарних станцій, всі відомості поки що надходять лише з одного боку – з українського. Олег Шамшур, посол України в Сполучених Штатах, заявив, що переговори точаться, але, за його словами, вони знаходяться, цитую, у стані робочого обговорення, поки що в достатньо початковій фазі. А президент Ющенко повідомив, що досі Київ, ще цитата, не отримав жодної пропозиції щодо розгортання елементів протиракетної оборони на території України. Офіційний Вашингтон поки що мовчить.
Дякую. Чи використовуватимуть США українські протилокаційні станції, з'ясовував наш кореспондент у Сполучених Штатах Юрій Дулерайн.
Шановні слухачі, нам цікаві ваші думки. Станьте співавтором сайту «Радіо Свобода». Відгукніться на нашій веб-сторінці. Ви можете коментувати будь-що. radiosvoboda.org.
Які зміни відбуваються в електоральних симпатіях? Хто з українців голосує напрочуд організовано та одностайно? Чому закриваються музеї? Про це і не тільки в огляді сьогоднішньої преси розповість Ірина Біла.
Такого в українському політикумі ще не було. Політиків звинувачували в рукоприкладстві, розкраданнях, отруєнні, навіть убивстві. Але щоб у педофілії, як пише газета «Україна молода», цитую, «наскільки прогнилою є вітчизняна верхівка, коли вона вже маніпулює не тільки нашими мізками, а й нашими дітьми». Суспільство шоковане. В справі розбещення неповнолітніх вигулькнули прізвища трьох депутатів – випадковість чи закономірність. Про це журналісти видання розмірковують у статті «Педофіли з мандатами». Перед початком виборчої кампанії найвідоміші соціологічні служби оприлюднили рейтинги кандидатів у президенти. Вони, як стверджує газета «Сьогодні», фіксують дві головні тенденції. По-перше, Юлія Тимошенко значно відірвалася від свого головного конкурента за вихід у другий тур Арсенія Яценюка. І, по-друге, зберігається значний відрив між Тимошенко і лідером перегонів Януковичем. Докладніше, з цифрами соціологів та ймовірними причинами зміни симпатії електорату у статті «Перегони за трон 2010». Ось у кого дійсно існує одностайність у симпатіях до політиків, особливо на виборах, це у тих, хто відбуває покарання за ґратами. Як згадує тижневик «Влада грошей», в перших двох турах президентських виборів 2004 року майже 94% в'язнених проголосували за чинного тоді прем'єр-міністра Віктора Януковича. Проте на кого з кандидатів варто орієнтуватися нинішнім зекам стане відомо десь за місяць до виборів. Наслідки фінансової кризи в Україні відчувають мало не всі сфери життя, культура – не виняток. І перше, на що нарікають її працівники – недофінансування або взагалі відсутність надходжень із держбюджету ще з початку року. Саме через брак коштів на початку жовтня перестали охоронятися столичні музеї, принаймні ті, що не утримані міста. Тому музеї закривають сховища з цінними експонатами, у деяких самі працівники чергують ночами, а дехто взагалі не приймає відвідувачів. Проте, хто винен і що робити, з'ясовували журналісти газети «День». Це був огляд сьогоднішньої преси, який підготувала Ірина Біла з Києва.
Працюєте на комп'ютері? Не маєте поруч приймача? Слухайте Радіо Свобода в інтернеті з 6:30 до 7:30 ранку і з 7:00 до 9:00 вечора.
Ну навіщо людям долар?
Цунамі, Армагеддон.
Завтра буде краще, ніж сьогодні.
Це так цікаво. Там такі сцени є, що мурашки там стають.
Радіосвобода.ua. Це варто чути.
Вітаю всіх, хто щойно до нас долучився. В ефірі «Ранкова свобода» перед мікрофоном Ірина Скуратівська. Прокидайтеся з нами на календарі 16 жовтня, останній робочий день тижня. І далі у програмі ми поговоримо про таке. У Закарпатті тривають відновлювальні роботи після буревію.
Я навіть думав, що я і не вернуся. Настільки була крутовина, желедиці, завірюха.
Сьогодні відзначають Всесвітній день продовольства.
До 2050 року населення світу складатиме 9 мільярдів людей. Щоб їх нагодувати, продуктивність харчових продуктів у світі має зрости на 70%.
Мільйон у лотерею. В Угорщині 12 поліцейських стали доларовими мільйонерами.
Відділення полісменів діяло аж ніяк не на вмання, колективно творячи своє матеріальне щастя.
Про це і значно більше після новин. Коротко.
Україна та США розглядають можливість використання Вашингтоном українських радіолокаційних станцій. Президент Європарламенту Єжи Бузик сподівається на демократичні президентські вибори в Україні. Фактів і розбещення неповнолітніх на території Міжнародного дитячого центру «Артек» не було і бути не може, заявив міністр у справах сім'ї, молоді та спорту. Міністерство закордонних справ Росії розраховує на повномасштабну співпрацю і спадкоємність у відносинах з новим главою МЗС України Петром Порошенком. В Афганістані може відбутися другий тур президентських виборів. Офіційної інформації з виборчої комісії поки що немає. Новими непостійними членами Ради безпеки ООН на два наступні роки стали Ліван, Боснія і Герцеговина, Бразилія, Нігерія і Габон. У Туреччині заарештували понад 30 осіб за підозрою у зв'язках з Аль-Каїдою. За твердженням влади, вони готували напади на американські та ізраїльські місії в країні. Світові ціни на нафту перевищили 77 доларів за барель. Це найвищий показник за рік.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Ще 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь.
Буревії, сильні опади, снігопади та хуртовини пронеслися цими днями і через Закарпаття. Раптово занесло дороги та перевали снігом настільки, що люди не могли проїхати. Через сильний вітер найбільше в області постраждали об'єкти соціальної інфраструктури, школи та амбулаторії. Як наразі в області триває хід відновлювальних робіт, знає кореспондентка Радіо Свобода в Закарпатті Надія Петрів.
57 населених пунктів знеструмлені, 34 без телефонного зв'язку. У місті Рахові через аварію на водоканалі без питної води залишилося 7 тисяч мешканців. На Іршавщині на 8 школах пошкоджені дахи та порозбивані вікна. Так само постраждала покрівля на 2 амбулаторіях та на дитячому таборі відпочинку. Такими є результати негоди, що цими днями прийшла на Закарпаття. Через сильні снігопади Львівська залізниця навіть припинила рух потягів до області, а тим людям, котрі цими днями вимушено рухалися гірськими перевалами на автомобілях, взагалі виявилося непереливки. Розповідає водій Ростислав, який повертався з відрядження зі Стрия і потрапив у снігопад.
Я навіть думав, що я і не вернуся. Настільки була хуртовина, желедниці, завірюха на перевалі, сніг. Якби не каміон, я вчепився в його підфарбники і так ледве-ледве я за ним вернувся врешті додому.
Першими за ліквідацію наслідків негоди взялися закарпатські рятувальники. Їхні підрозділи працювали і вночі, і вдень. Розповідає начальник центру пропаганди головного управління МНС Закарпатської області Федір Філіп.
Наші підрозділи одразу після буревію та снігопадів проводили першочергові ліквідаційні роботи. Фактично ми займалися розчищенням доріг, лінії електропередач від повалених дерев, навіть прийшлося рятувати один житловий будинок.
Уже вчора ввечері о 18:00 рятувальники відзвітували про завершення своїх робіт. Продовжують працювати лише зв'язківці та електрики. Першим треба відновити телефонні лінії у 23 селах, останнім електропостачання у 34. Спеціалісти кажуть, Закарпаттю, порівняно з сусідніми областями, певною мірою пощастило, руйнувань значно менше. А ще і рятувальники, і самі закарпатці прислухаються до синоптиків. Вони переконують, уже з понеділка в області можна чекати на потепління та припинення дощів. З Ужгорода для Радіо Свобода Надія Петрів.
Кількість голодуючих людей у світі досягла рекордних показників за останні 40 років. Про це йдеться у доповіді продовольчої і сільськогосподарської організації ООН, оприлюдненої до Всесвітнього дня продовольства, що відзначається сьогодні. Між тим, ще 9 років тому Організація Об'єднаних Націй ставила за мету зменшити принаймні наполовину кількість бідних у світі до 2015 року. З подробицями Ярина Матвійчук.
У доповіді ООН йдеться, що кількість бідних людей в світі за останній рік зросла на 100 мільйонів. Причиною цього експерти називають глобальну економічну кризу. На їхню думку, останніми роками кількість голодуючих в світі зростає хоч повільними темпами, але постійно. Лише в республіці Нігер, що на заході Африки, за даними правозахисних організацій, понад 2,5 мільйона людей потерпають цього року від голоду. Причиною бідності фахівці називають неврожай злакових культур. Щоб попередити бідність, провідний економіст продовольчої та сільськогосподарської організації ООН Девід Дейв закликає розвинені країни вкладати інвестиції в сільське господарство країн, які розвиваються. All poor people spend a
lot of their budget on food. Усі бідні країни витрачають чимало свого бюджету на продовольство. Ми повинні знизити ціни на харчі, щоб зробити їх доступнішими. Єдиний шлях зробити це за допомогою підвищеної сільськогосподарської продуктивності. Through increased agricultural
productivity. За даними ООН, допомога та приватні інвестиції в сільське господарство за останні 30 років суттєво знизились. Якщо в 80-х роках минулого століття на сільське господарство бідних країн виділяли 17% від усієї допомоги країн-донорів, то нині цей показник знизився практично до 4%. В Україні офіційної статистики щодо масштабів бідності немає. У законодавстві не передбачено навіть критеріїв цієї проблеми. Голова Харківської правозахисної групи Євген Захаров розповідає, що нині кожен 20-й українець перебивається з хліба на воду. За даними Інституту демографії і соціальних досліджень, найбіднішим в Україні вважається Південно-Східний регіон. Зокрема, Луганська і Миколаївська області. Найбільш забезпечених людей проживає на Київщині. Щоб зупинити глобальне зростання бідності, світ потребує сільськогосподарської революції, вважають експерти Організації Об'єднаних Націй. Вони підрахували, що до 2050 року населення світу складатиме 9 мільярдів людей. Щоб їх нагодувати, продуктивність харчових продуктів у світі має зрости на 70%. Ірина Матвійчук, Радіо Свобода, Київ.
Алкоголь важко віднести до харчових продуктів, і в Україні кількість його споживання впродовж півріччя зменшилася. Фахівці пов'язують зменшення попиту із кризою. Однак з наступного тижня горілка неелітних марок подорожчає в середньому на 4 гривні. Так, пляшка 40-градусної обійдеться щонайменше у 18 гривень, а тризіркового коньяку – у 26. І з чим пов'язані такі нововведення? Про це Олександр Лащенко.
Попереднього разу мінімальні ціни на горілку піднімали у листопаді минулого року до 14 гривень за півлітровку. Тепер чергове підвищення. Ініціатори таких змін – виробники алкогольної продукції, зазначив Володимир Демчак, президент Української торгово-промислової палати.
І, власне, нас трохи турбувало те, що уряд так пізно прийняв рішення стосовно зміни мінімальних цін. Бо самі мінімальні ціни існують, вони прийняті минулого року, і набули чинності 15 листопада 2008 року. А зараз фактично є перегляд мінімальних цін, які відповідають новим акцизам, що вступили в силу з 1 липня. Не секрет, що в нас є тіньова складова ринку, коли є необлікований спирт, який йде на виробництво такої самої необлікованої горілки, і в результаті вона потрапляє на полиці магазинів за заниженими цінами.
Тим часом в Україні у перші півроку нинішнього року, порівняно з таким же періодом торік, смертність від вживання спиртного зменшилася на третину, зазначає Костянтин Красовський, директор Українського інформаційного центру з проблем алкоголю і наркотиків. Він також констатує, українці п'ють горілку менше, а після чергового стрибка цін вживання оковитою скорочуватиметься надалі, прогнозує Костянтин Красовський.
Якщо ціна на будь-який товар зростає, споживання його падає. Причому при оцінці там ринку алкоголю часто виходять там, уявляють собі якогось алкоголіка, якийсь ось там за там 18 гривень він не буде купувати, він піде десь у бабці щось купувати. Але ж справа не тільки в тому алкоголіку, вони, звичайно, найактивніші споживачі цієї продукції, але існує дуже багато людей, яких немає навіть алкогольної залежності, але вони також споживають. Якщо буде дорожче, вони будуть купувати його трошки менше. І це буде дуже добре для їх здоров'я.
В Україні алкоголіком стає один з 10 з тих, хто заглядає у чарку. Міцні напої вживають загалом 24 мільйони людей. За рік українці випивають 1 мільярд пляшок горілки. Олександр Лащенко для Радіо Свобода, Київ.
Детальніше про ціни на алкоголь слухайте сьогодні об 11.15 та 15.15 в спеціальному проєкті «Радіо Свобода» і «Радіо Мелодія. Лінія уваги». Ось в Угорщині ні сіло, ні впало, аж 12 осіб, наче за помахом чарівної палички, раптом стали мільйонерами. І не простими, а доларовими, хоча гроші їм перекажуть у національній валюті форентах. Цікаво, що цими улюбленцями долі є 12 бравих полісменів, які наразі не розголошують своїх імен. А кому ж іще, як не їм, добре відомо, що своє багатство треба пильнувати. Про результати дуже вдалого останнього лотерейного розіграшу в Угорщині розповідає Василь Плоскіна з Будапешта.
Цілих 5 місяців в Угорщині нікому не випадало не те, що великої, а навіть посередньої удачі. І ось наче грім серед ясного неба. Виграш у так званому «Лото-5», бо є ще й «Лото-6». Навіть якщо зважити на те, що більше 2 мільярдів форентів, а це понад 10 мільйонів доларів, виграла не одна особа, а ціла дюжина людей, то все одно вони за угорськими мірками аж ніяк не є бідними. Утім, подейкують, що все-таки це була не зовсім сліпа удача. Відділення полісменів – діяло аж ніяк не навмання, колективно творячи своє матеріальне щастя. У який спосіб це вже залишиться секретом людей в уніформі, але вони все-таки відшукали свій ключ до успіху. Представниця акціонерного товариства «Щаслива гра» оприлюднила такі дані, варті уваги фанатів лотерейних розіграшів.
15, 28, 51, 52, 73. Це ті числа, за допомогою яких вони виграли 2 мільярди 160 мільйонів форентів, що накопичувалися в лотерейній касі з травня місяця.
2 мільярд 160 мільйонів форентів.
Всю півстолітню історію подібних розіграшів в Угорщині – це шостий такий щасливий випадок, зазначають знавці. Директор з маркетингу акціонерного товариства «Щаслива гра» Ласло Шоморої ледве стримує натиск цікавої до подробиць публіки, але всіх секретів фірмової кухні не видає. Так само не розголошує він імен 12 щасливців з поліції, якщо вони тільки самі того не забажають. Останнього разу в Угорщині лише 7 років тому не побоялися назвати себе переможці лотерейного виграшу. Цікаво, що цей успіх також був колективним. Понад 2 мільйони доларів у валютному перерахунку розділили між собою гравці баскетбольної команди атомної електростанції у місті Пакш. Василь Плоскіна, Радіо Свобода, Будапешт.
І на завершення нашого випуску новини від Олександра Шевчука.
Фактів розміщення неповнолітніх на території Міжнародного дитячого центру «Артек» не було і бути не може, заявляє міністр у справах сім'ї, молоді та спорту Юрій Павленко. За його даними, діти, стосовно яких нібито було скоєне насильство, не відпочивали у Міжнародному дитячому центрі. Оприлюднення інформації про цих дітей міністр назвав порушенням прав дитини. Україна та США розглядають можливість використання Вашингтоном українських радіолокаційних станцій, повідомив посол України в США Олег Шамшур. Він нагадав, що Росія відмовилася від використання українських радіолокаційних станцій, а пропозиція України задіяти її об'єкти в системі спільної безпеки є природною і конструктивною. Тим часом у Москві висловлюють занепокоєння контактами США щодо протиракетної системи з країнами, які не є членами НАТО. Міністерство закордонних справ Росії розраховує на повномасштабну співпрацю і спадкоємність у відносинах з новим главою МЗС України Петром Порошенком. Як заявив офіційний представник російського зовнішньополітичного відомства Андрій Нестеренко, МЗС Росії уважно поставилося до факту затвердження Порошенка на посаду міністра закордонних справ. В Афганістані може відбутися другий тур президентських виборів. Про це заявив посол Афганістану в США Таїб Джавад. При цьому він зазначив, що офіційної інформації з виборчої комісії поки що немає. Це перша заява афганської особи такого статусу про можливість другого туру президентських виборів, в якому може взяти участь президент Хамід Карзай та його основний суперник доктор Абдулло. Сім'ї трьох американських туристів, затриманих у липні в Ірані, просять іранську владу звільнити їхніх близьких. Звернення, яке підписали понад 2,5 тисячі осіб, передали в Нью-Йорку представництву Ірану в ООН. У Туреччині заарештували понад 30 осіб за підозрою у зв'язках з Аль-Каїдою. За твердженням влади, вони готували напади на американські та ізраїльські місії в країні. Арешти провели у містах Стамбул, Ван, Ерзурум, Батман, Конья. Світові ціни на нафту перевищили 77 доларів за барель. Це найвищий показник за рік. На думку аналітиків, на ріст цін впливає зростання попиту на бензин та ознаки економічного відновлення у США, а також послаблення американського долара.
Що ж, на цьому ставимо крапку в сьогоднішньому випуску «Ранкової свободи». Я нагадаю, що для вас сьогодні працювали звукорежисер Наталка Антоненко. Новини готував Олександр Шевчук. Провела програму Ірина Скоротівська. Всім слухачам зичимо легкого ранку та успішного дня.